Вероніка вибирає інше.
По-білоруску з Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Летась у нас упершыню выбіралі беларускае слово «году». Тады гэта былі «вышыванка» і «вышымайка», названыя некалькімі мовазнаўцамі ды грамадскімі актывістамі. Мінае чарговы 2015 год, трэба завядзёнку падтрымаць. Вазьмуся гэта зрабіць на свой розум. Перш нагадаю гісторыю намінацыі слова году. Яе прыдумала таварыства нямецкай мовы, а перанялі ангельскія мовазнаўцы па абодва берагі Атлантыкі. Крытэры ў розных журы адрозныя. Скажам, амерыканскае дыялекталагічнае таварыства ці выдаўцы слоўнікаў Merriam-Webster's часцей аддавалі перавагу словам, якія ўзніклі або змянілі значэнне ў адпаведным годзе, а оксфардскія лексікографы выбіралі слова не абавязкова новае, але вельмі частотнае ў адпаведным годзе, што пацвярджалі адпаведнай статыстыкай. Два асяродкі ўжо абвясцілі сваіх чэмпіёнаў 15-го году. Яны вельмі своеасаблівыя. Амерыканскія ўкладальнікі слоўнікаў упершыню выбралі словам году суфікс. Ён вядомы і нам. Гэта суфікс грэцкага паходжання «ізм». Цягам году мільёны людзей звярталіся да слоўнікавага пошуку усімагчымых «ізмаў». Ад сацыялізму да тэрарызму. Чытачам амерыканскіх слоўнікаў рупіць разабрацца ў розных ідэалогіях, якія раптам пачалі непасрэдна ўплываць на жыццё. А брытанскія вучоныя не прыдумалі нічога лепшага, як назваць словам году адзін з эмодзі, інтэрнэт-значкоў эмоцыяў у выглядзе тварыкаў, які называецца «слёзы радасці». Маўляў, смайлікі перамагаюць словы. Але я ўсё ж кансерватыўна выбіраў бы слова. Беларускае слова, новае, ці якое ізноў стала значным у прамінулым годзе. Адным з такіх значных словаў стаў несумненна «дармаед». У дармаеды з ласкі дзяржаўных органаў шчыльнымі радамі будуць запісаныя мільёны працавітых беларусаў і беларусак. Словамі-папярэджаннямі для беларусаў сталі паняцці, звязаныя з так званым «рускім мірам», «рускамірны» і гэтак далей. Новым словам стаў пагрозлівы скарот «ідзіл». Аднак ёсць слова і пазітыўнае, і адносна новае для нашае мовы. Але яно прыйшло ў беларускую мову назаўсёды. Набелістка.
У адной беларускай вёсачцы старая жанчына праводзіла мяне словамі: «Хутка мы разыдземся з табой у розныя бакі. Дзякуй табе, што ты паслухала мяне і панясеш маю больку людзям».
Гэта з прамовы Святланы Алексіевіч на каралеўскім нобелеўскім банкеце. Пакуль слова «набелістка» толькі замацоўваецца. Яно празрыстай формы, утворанае з вядомым усёй еўрапейскай моўнай супольнасці грэцкім суфіксам «іст». Слова «нобеліст» ведае бальшыня еўрапейскіх моваў. Я сустракаў таксама варыянт «набеліят». Укладзены ён паводле законаў лацінскага словаўтварэння, але ўжываецца амаль выключна ў расейскай ды румынскай. Хоць тае ж мадэлі, што і слова «лаўрэат». Можа, набеліят не пашырыўся таму, што нагадвае іншую мадэль – сакратарыят, антыкварыят, пралетарыят, плагіят і шарыят – з пазначэннем з'явы, а не асобы. А можа і таму, што ёсць хімічны элемент нумар 102, названы ў гонар Альфрэда Нобеля, і солі гэтага элемента завуцца набеляты. Корань новага слова «набелістка» – гэта прозвішча шведскага хіміка і прадпрымальніка «Нобель». Яно сугучнае з ангельскім словам «нобл» – «высакародны», але паходжанне яго прасцейшае. Продкі Нобеля з поўдня Швецыі, з вёскі Нёббелов, што азначала прыблізна «новы двор». І тамтейшая сям'я Олуфсон спачатку взяла назву вёскі як новае сваё прозвішча, потым лацінізавала яе ў форме «нобеліус», а врэшце атрымаўся «Нобель». І апошні момант, апошні суфікс «ка». У беларускай мове, адрозна ад расейскай, няма ніякіх прыніжальных адценняў у жаночых асабовых найменнях на «ка». то прыхільніцам гендернага самасцверджання варта проста перайсці на беларускую, і жыццё пачне наладжвацца. Ужо ў старабеларускай мове, якая абслугоўвала ўсе сферы жыцця вялікай дзяржавы, адміністрацыйную, культурную, адукацыйную, была паўнавартасная сістэма жаночых намінацыяў. Словаў, якія называюць жанчыну не паводле мужа, як каваліха, гетманавая ці каралёвая, а паводле роду дзейнасці, заняткаў, пасады яе самой – акторка, арандарка, кухарка, пекарка, дворнічка, варажбітка і варожка, карчмарка ды шынкарка. Гэта ўсё прыклады з даўняй беларускай гісторыі. Адпаведна і цяпер – дырэктарка, лекарка і міністарка, арганізатарка, журналістка і рэдактарка, грамадская дзяячка. Хаця афіцыйныя слоўнікі доўгі час такія словы, калі наогул фіксавалі, залічвалі ў гутарковыя. Скажам, вялікі тлумачальны слоўнік прызнае словы «дакторка» і «доктарка», але адправляе іх у размоўны пласт. Хаця прыклады дае з саліднай коласавай прозы. Яна працавала дакторкаю ў адной з земскіх бальніц. І паэтка, слова нібыта размоўнае, калі верыць таму ж слоўніку. Азначэнне тое ж, што і паэтэса. Аднак жа відавочна, як годна і зусім не гутаркова гучыць паэтка Ларыса Геніюш. Нічым не горай за паэтэсу з французскім суфіксам, уся перавага якой у тым, што яна ёсць у расейскай. Вось толькі ад празаік уласна жаночая намінацыя пакуль не ўтвараецца. А іншыя словы – аўтарка, пісьменніца, літаратарка, ляўрэатка – утвараюцца лёгка і стылёва-неутральныя, як і наша набелістка. Такая мая версія слова 2015 году. Зрэшты, улады могуць запісаць у дармаедкі і набелістку. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.